Hei, jeg heter Anne Skøven og programleder for Global Active City I Fredrikstad. I denne podcasten her så skal vi ta en gåtur med noen av byens ledere for å snakke om hvordan de holder seg aktive og hvordan de kan påvirke slik at enda flere finner fram til gleden av bevegelse. I dag skal jeg gå tur med Kjell Arne Gressdal, som leder av Fredrikstad Næringsforening og styreleder I Norsk Sentrumsutvikling. Og nå står vi her foran Storgata 3, og der kommer han. Hallo, Kjell Arne.
Hallo, hallo.
Hei. Hei. Du klar for å gå en liten tur, eller?
Ja, veldig. Forlyfte seg litt på dagen og bruke byen på en god måte og kjenne at du får litt sånne impulser. Det synes jeg flott. Så
vi går jo her I liksom, du har jo et hjerte for denne her byen, selv om du jo ikke herfra.
Nei, jeg fra Ålesund, så jeg godt vant med byen.
Ja.
Og så jo en Ålesund jugendby som kanskje klart seg litt dårligere utviklingsmessig enn det Fredrikstad har gjort.
På hvilken måte tenker du sånn utviklingsmessig?
Der har man trekt stadig flere ting ut av byen og blitt mer og mer avhengig av cruiseturisme, for å være helt ærlig. Mens her har du begynt å få tilbake bylivet. Og,
Se her, nå går vi forbi Blomstertorvet. Altså, hva synes du om Blomstertorvet?
Jeg synes det blitt bedre etter ikke så biler her.
Ja. Man får litt sånn virkelig byfølelse. Jeg synes det har gjort veldig god grep I forhold til de plassene som var parkeringsplasser, som nå har blitt byrom som folk virkelig bruker.
Ja. Jeg synes jo også, nå passerer vi snart litteraturhuset her, men det at man gjorde makeskiftet, fikk hentet inn byen og fikk rettet opp gata, altså denne agentgata eller noe sånt, det heter opp det. Ja. Og så ser du ned til elva så du kan orientere deg. Her bytta faktisk kommunen med Fredriksborg. Et kjempegodt bygrep for nettopp å strukturere byen. Så det også fikk bygget stå mer alene som et monument som et litteraturhus kan gjøre. Så ja, det et godt eksempel på samarbeid med en kommune rett og slett som fantastisk.
Men Kjell Arne, når du vokste opp I Ålesund, Hvordan var det med aktivitet da? Var du en aktiv gutt?
Det tror jeg var. Jeg var jeg nok, men ikke sånn idrettsaktiv akkurat, men jeg var faktisk I speiden og veldig glad I å være ute mye. Så jeg husker jeg var 7 uker på rad på fjellet, mens vi brygget øl på speiderhytta, så det var jo litt begge deler. Og så denne gleden å være ute kom jo så langt som at jeg dro I forsvaret, tok befalsskole og var I fjernoppklaringstropp, det vil si du var veldig mye ute.
Ja.
Så jeg hadde vel en 60-70 døgn I 60 døgn I knappetelt I året.
Ja.
Jeg hadde vært på speideleire på Lesjasko I påske, 7 påske på rad, hvor vi lå I telt og gikk på ski og koset oss I snøen.
Så
jeg har vært veldig mye sånn
friluftsliv.
Jeg har vært glad I jakta og gjøre noe, så det liksom det å være ute, det en annen side med å være urban da, for å si det sånn.
Jeg forstår, men det betyr også at du har på en måte vært aktiv I friluftslivssammenheng, kanskje mer enn I sånn sportslig sammenheng,
eller har du også prøvd? Ja, absolutt. Ja? Mm-hmm. Likte å ha på meg sekken, likte å være ute, fiske litt, fiske mye når vi var på hytta med far min og sånt. Men jeg begynte veldig tidlig å jobbe. Det var også et sånt karaktertrekk, at mye av feriene gikk med til å tjene penger da, som sunnmøring. Jeg vet ikke om det var det, men jeg jobbet på fiskebu. Og det lærte meg at penger ikke alt.
Så. Men har du det hele tatt prøvd noen idrettsgrener som du har tenkt at dette her...
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Det og sang dårlig stelt, altså. Jeg tror det hadde en sånn snev av utrygghet. Jeg var I en klasse som var veldig flink I idrett.
Ja.
Og så var kjære, og da distanserer jeg litt mer fra det.
Mm.
Altså, ja. Så det jo litt av den settingen som var da.
Men Ålesund, hva var det på den tiden du vokste opp? Altså, hva var typisk på en måte aktiviteter for barn og unge da? Var det speideren, eller var det...
Nei, det var, før så var speiding og friluftsliv mer vanlig, tenker jeg. Ja. Mer skigåing. Jeg husker jeg og broren dro skia på Skane opp på en vard, og så ramte vi ned igjen. Det var jo lenge før det hette noe som helst. Vi bare gikk opp, jeg tror jeg var 8-10 år gammel, eller 10 år gammel, 11 kanskje, med slalomstyr og dro dette med en 6-7 kilometer og sto ned igjen. Det var sånn...
Vi gjorde
bare ting før
man
på den
var,
måten.
Ja. Ikke da, man var aktiv, man satt ikke like mye inn. Det jo et faktum at vi har noen utfordringer i dag, og det at vi stadig mer inaktive. Ja. Vi sitter i ro, jobber i ro, sitter mye på baken, rett og slett.
Ja.
Har du noen tanker om hvordan vi skal klare å snu en sånn trend?
Jeg tror, det først, jeg har et bilde, jeg har ikke forsket på det, men jeg har et bilde av at det vinteren som verst med det. Når jeg var hjemme så var det mye på fjellet, det var mye å stå slalom eller gå opp på en topp eller hva som helst, men det var alltid en motbakke å gå, ja. Eller en unna bak å renne. Også, mens her det litt roligere, det liksom 6 måneder med høst.
Ja, det ikke
og da det veldig fort gjort å sette seg ned og se noe interessant på TV.
Mm.
Og der har jeg en bønn til folk, og det å forstå at det ikke mye som rettferdig her i livet, men det en ting, og det at vi har fått 24 timer alle sammen.
Ja,
og hvordan du bruker livet ditt, det må du bryte ned hver dag. Og hvordan du bruker timene dine, for du vet ikke hva som skjer i neste sving. Det har livet vist oss. Så jeg tenker at hvis du bestemmer deg for hva du vil gjøre den ene dagen, bestemmer deg neste dag, så er det sunt og bra.
Men tenker du at det et liksom, individuelt ansvar vi må ta hver og en av oss?
Ja, du må jo det. Ja. Det litt stygt, men jeg tror jeg siterer presten fra Forsvaret. Han var ikke den vi skulle høre mest på. Vi hadde vært ute og åla og krøpe forferdelig og så ikke ut. Og så kom vi inn og hadde prestens time, og så sto han bare og sa, dere kan gjøre hva dere vil med damen din på Jessheim, men kom ikke og si det, bare ble jeg slipp, for det ansvaret må dere ta selv. Og det som seg egentlig var sånn brutalt, oi, litt eplekjekk 19-20-åring som går på befalsskole, og så får du den at du må ta ansvar for alt du gjør.
Ja.
Det var jeg lærer, og det var presten som faktisk tok det aller mest.
Mm, det ble litt av tid.
Ja, og det, du får stå rett i klassen, og så får du reise opp og stå der og bare ta kjeften av rosen.
Men hva slags rolle kan på en måte det offentlige ta, da, tenker du, i dette her med aktivitet? For en ting å trene, men hva med alt det andre av hverdagsaktivitet som vi tross alt også tenker jeg må ta tak i? Vi har jo snakket en del om transport og mobilitet og bypakke og...
Det er jo forferdelig lett at du ikke tenker om det, og jeg må jo innrømme litt selv også, at det blir litt mer bilkjøring. For jeg er flink til å trene om morgenen, så bruker jeg bilen litt sånn utover dagene, ute i bedrift og sånn. Men jeg prøver fortsatt det vi snakket om for noen år siden, når du jobbet med dette litt mer sånn på transportrelatert. Så det går noen ting som har jeg bruk for bilen i dag, har jeg tid til å bruke beina eller ta sykkelen. Det ikke snakk om at vi ikke skal gå og kjøre bil eller ikke bevege oss. Det handler om å prøve å velge og være litt bevisst og bruke huset sitt på en god måte.
Men hva som barrierene for at du ikke velger sykkelen? Du bor ikke langt unna jobben engang. Du har jo verdens fineste sykkeltur til jobb.
Nei, det tror jeg. Det har vært litt sånn koronatid, og så er det tidlig... Altså, jeg drar og går i 6-tida for å trene, da, og da går ferget litt sjeldnere, og så har jeg stått der 3 ganger og ventet på den, og plutselig så passer ikke det, da har du lært, ikke sant? Det er ikke bedre enn noen andre heller, da. Vi må jo bare innrømme det.
På morgenen, da går det klokka 6, hva er det du holder på med?
Nei, det er treningsstudio. Altså, jeg har veldig stor glede av å ta meg en liten løpetur rundt Gamlebyen. Det er en liten runde på 4,4 kilometer, og... Jeg klarer ikke å innrømme for meg selv at jeg er blitt for gammel til å ikke løpe, så det er liksom...
så deilig! Altså, det er jo å ta på seg skoene og komme seg ut om morgenen for en start på dagen!
Ja, og før frokost og bare pang på av og til med hodet litt. Det er Gamlebyen og voldene rundt før folk har våknet. Det er fantastisk
også. Men hva gir det deg det å kunne ha en kropp som kan ta deg ut på en løpetur? Altså, hva gir det deg?
Det svaret mitt var at jeg tror jeg blir bedre i huet. Det virker bedre.
Ja.
Jeg blir bedre i humør.
Ja.
Og jeg rett og slett har mer oversikt, har mer lyst til å gjøre ting. Ja, så
er ikke det fantastisk da?
Jo, men jeg synes det merker forskjell. Jeg var litt sånn før at jeg var sånn macho-trener.
Hva bare, betyr det?
Nei, du trener bare når du er i dårlig form og det gjør vondt. Og så når du begynte å bli moro og sånn, så begynte jeg å gjøre andre ting, for du hadde ikke tid med. Så det er noe, jeg kalte det macho-trening da, for det gjorde vondt hele tiden også. Og det var en litt sånn, ja.
Men da varer det kanskje ikke i over tid heller?
Nei, det varer jo ikke, og kroppen forfaller jo, vet du, så det merker jo jeg at det, det skjer så sakte, så du merker ikke det. Så det å investere litt grann tid i kvalitet, eller slik at du kan ha et godt liv også når du blir eldre, det tenker jeg jo...
Ja,
det, må
begynt,
det må du begynne med når du er 40.
Har du begynt å tenke på det? Altså at ja. Det kommer en tid hvor kroppen ikke... Ja. Hvor gammel er du nå?
Altså, jeg blir 60 til høsten hvis jeg trekker fra de to årene i Molde.
Den er ny.
Nei, det er ikke vits å gjøre det heller lenger. Nei, så jeg blir faktisk 62, og det... Ja. Jeg ser det jo når jeg ser på gamle bilder, men ellers så bruker jeg ikke for mye tid foran speilet.
Nei, men kjenner du det på kroppen også? Er det noe nå som på en måte er annerledes enn når du var 50? I forhold til...
Ja, jeg tror hvis... Når jeg var 50 så gikk jeg i Birken.
Ja.
Og det tenkte jeg skulle gjøre noe i år også, men så tenkte jeg, det har vært lite snø i år. Så ble det en unnskyldning, men jeg er ikke sikker på om jeg var ærlig med meg selv i analysen.
Men, men løsta er der.
Også ikke at du skal ha for mye selvinsikt på sånn, tenker jeg, men prøv.
Ja, ikke sant?
Og det, der er mye mer enn når jeg kanskje var sånn 8-10 år gammel. Da var jeg nok mer sånn skremt og forsiktig, hvis jeg kan si litt over det.
Ja.
Men nå tenker jeg, prøv da. Det er jo ikke...
Hva er det verste som kan skje, liksom? Ja. Det er at du må bryte deg like foran til.
Ja. Så, nei, det hadde jeg ikke gjort. Hadde jeg gått Birka, så er det godt.
Ja.
Om det så det var sist jeg gjorde, vet jeg. Men det der jeg utsetter meg litt for, man vurderer som risiko. Jeg pleier ikke å gi meg.
Nei, det tror jeg mange som kjenner deg tenker stemmer. Ja. Nå er du styreleder i det som heter Norsk Sentrumsutvikling. Og det er en veldig spennende organisasjon. Der sitter det altså representanter fra de store norske byene.
Ja, og noen små.
Og noen små, ja, ikke sant? Det er flere. Men hva tenker du om rollen til byene når det kommer til dette her med å legge til rette for at folk skal kunne ta aktive valg? Ser du en sammenheng der?
Ja, det gjør vi. Vi har begynt å snakke om en av de virkelig viktige funksjonene til en by er jo at vi drar til byen for å møtes, for å treffe, for å se folk. Byene har også en rolle med at tålmodigheten din, annerledesheten din blir utfordret. Slik at det er et sted hvor du blir både du får møte motstand, men også inspirasjon, begge deler. Og derfor så har vi begynt å snakke om kommersielle møteplasser, ikke-kommersielle møteplasser. For byen skal ha plass til alle på en eller annen finurlig måte. Mm. Også de som de uønsket treften vil være her.
Mm.
De kommersielle møteplassene, de restaurantene, kaféene, der du rett og slett går inn og tar og kjøper noe i bytte mot og får sitte og se der, eller kanskje få en god matopplevelse.
Mm.
Mens byrommet må også fylles med innhold og aktivitet i mye større. Det er veldig vanlig å sette opp noen benker, og så sitter man og betrakter det. Det er lettvint, men de må faktisk også bruke disse plassene til å aktivisere. La vi være mer leken, la vi være mer i bevegelse. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det vil bli godt mottatt. Jeg tror at vi... Når jeg drar til byen, så er det, altså det er tilbud, det er mye greier, og kanskje skal du ha noe æren. Men det å treffe folk i gata, se folk, kjenne igjen folk, høre til et sted, tenke en viktig del av denne møteplassfunksjonen, da, det der å ha en identitet, rett og slett.
Mm-hmm. Så det du sier er jo da at de som driver med sentrumsutvikling, de har også et ansvar i forhold til sosial bærekraft, går det an å si det?
Ja, for all det. Byen er, Oline Gjertesen sier at byen er ikke bare handel og kommersiell aktivitet, men det er veldig lite utenfor, da blir det park. Men nettopp denne variasjonen, litt med mangfoldet, at vi går langs gaten nå hele tiden, kan se variasjon rundt oss, folk kommer i møte.
Ja.
Det er jo rake motsetninger til å være på fjellet i skauen.
Ja.
Altså går du i en by som er tom, så blir du redd.
Ja.
Og når du går på fjellet og treffer en svær haug med folk, så lurer du på, er det trygt nå?
Ja.
Så det er jo noe med at du forventer å være alene et sted, og så vil du møte folk et annet sted.
Ja.
Og vi vil ha begge deler. Nordmenn er ikke mer urban at vi vil ha begge deler, og det tror jeg vi klarer å få til i Fredrikstad.
Vi kommer ikke utenom å snakke om parkering, biltrafikk, transport inn til byen, ut av byen, kø, sykkel og gange. Nå vi på Stortorvet.
Ja.
Hva tenker du når du står her nå?
Nei, du, nå før jeg traff deg så hadde jeg møte med Kristiansund fordi de jobber med parkeringspolitikk og steder hvordan de skal løse gateparkering. Her var det mest trafikerte parkeringsplassen i Stortorvet. Der var over 120% belegg, altså folk betalte, det var fullt hele tiden, det var kø for å komme inn.
Ja.
Og så noen går, ser du folk bare gå frem og tilbake, det er fire ungdommer der som står der og prater, og det er noen som går over Fredrikstadbrua, sola skinner, redningsskøyta ligger der, du ser over skulpturen på andre siden, og der kommer en ny bydel etter hvert som skal gjøre denne byen enda større og flottere.
Mm.
Så det er jo fantastisk å få lov å være med på dette. Denne byen her kommer til å forandre seg mer enn noen gang kanskje, akkurat nå de neste årene.
Altså når jeg står her så får jeg veldig snarere følelse at jeg bor i en by, og jeg tenker på første gangen jeg gikk over Alexanderplatz i Berlin. Den følelsen av å gå over en sånn enormt stor åpen plass med duer og mennesker som krysser i alle retninger.
Ja.
Det er ikke det samme her, men dette her er liksom torget vårt.
Ja.
Den, og som du sier, binder sammen en ny bydel med den gamle.
Hvis du ser på bygningsmassen, trebygningen, lavebyggelse, mer urbane, vel moderne bygg, og mer mellomfase, så er det alle byggefaser faktisk, fra 1900 og helt ut til midten av 2000-tallet. Så det er...
Men husker du de debattene som gikk i forhold til om man skulle ta denne parkeringsplassen og gjøre den om til folkets offentlige rom?
Ja.
Det gikk mange år.
Ja, vi deltok ikke, vi satt helt stille i båten.
Gjorde dere?
Ja,
okay.
Vi visste at det var riktig utvikling, men det var ikke mulig å si det. Så den sto politikeren kanskje litt alene, men vi kom jo også inn omtrent når beslutningen var tatt, og det var det vi sa, bare beslutningen var tatt.
Nå var ikke medlemmene deres skeptiske til en sånn transformasjon?
Jo, altså det var jo så tidlig at vi hadde jo kunnet ha trøbbel. Vi må gjennomføre den sammenslåingen av de fem næringsorganisasjonene hvis vi hadde byttet rundt det for mye mer, men vi måtte jo ta i noe av parkeringspolitikken, men da var vi veldig opptatt av at når du tar noe som du gir et annet sted, og derfor så var det med gratis etter klokka to, gjør klar parkeringshuset, og få tidsbegrenset her ned, så du ikke alle etter trafikken forslummer byen, for biltrafikk er ikke attraktivt.
Nei.
Nå går vi oss opp i gågata,
ja, men
næringsarealet i gågata er mer verdt normalt enn det som er der hvor det er høy trafikk.
Ja, for før så skulle man kjøre til døra, parkere, gå inn, gjøre handel ut igjen, kjøre videre til neste butikk, men nå er vi mye mer...
Ja.
Nå forstår vi at det å gå eller sykle gjennom byen, gjøre innkjøp, altså det gir noe mer, det gir en merverdi.
Hvis du tar et kjøpesenter som egentlig er en handelsfabrikk, man produserer handel, så gjennomsnittlig besøkstid et kjøpesenter er under halvtime nå. Mens det vi prøver å gjøre med en by, det er jo at du skal... Hvis du drar til byen, så skal du være der. Du skal bruke møteplassen, så skal du gjøre handelen og ærende. Du skal gjøre flere ting. Du skal få denne pulsen med å møte folk. Få de inntrykker som en by kan gi, på godt og ondt da.
Mm.
For det tror jeg vi trenger også å se at livet har fart ulikt med oss.
Mm. Jeg har lyst til å spørre deg om en annen ting, for du som leder av Fredrikstad Næringsforening, så har dere jo medlemmer, arbeidsplassene i Fredrikstad.
Ja.
Tenker du at det er et potensial for å få til mer aktivitet knyttet til arbeidsplassutviklingen, eller det å drive en arbeidsplass? Og da tenker jo jeg på muligheten for å kunne trene i arbeidssida. Jeg tenker på å legge til rette for å kunne sykle til jobb, ha fasiliteter på arbeidsplassene som gjør det enklere for folk å komme over de barrierene som vi snakket om i sted.
Jeg ser at det der varierer fra bransje til bransje. Det varierer med hvordan produktiviteten og hvor mye du bruker hendene dine eller hodet ditt.
Ja.
Så det der er at det går ikke annet svar ja eller nei på, men det er et klare trekk mellom, og så driver du kreativt byrå, så kanskje trenger du stopp for hjernen, trenger å nullstille seg litt, altså, før du går på igjen, og da kan faktisk noen av lette aktiviteter komme på. Men så är det också så att det är många bedrifter som lägger till rätte för att folk ska både cykla och gå till och från jobb. Vi lägger till rätte för ett träningscenter eller i ett ledigt rum att det är några apparater där ute så det kan träna för att komma på jobb eller äta på. Och så är det en diskussion om det ska ske i arbetstid eller utanför arbetstid. Det tror jag
själv. Är över i politiken då?
Nej, jag tror det är mer på observation på att det är en viss, jag tror kanske en viss skillnad mellan
olika branscher.
Ja, branscher, ja. Men också lite kanske övervägt på det offentliga mot bedrifter.
Mm.
Och det kan ha sammanhang med att det är också i offentlig sektor ofta med stillesittande jobb. Så det trängs då som rent hälsomässigt för att rista upp och få upp lomlöp och så gör man aktiviteter.
För sammanhängen mellan kropp och hjärna är ju klar knyttet väldigt tätt samman.
Ja, ja.
Ja, det är möjligt att rätt i det.
Så jag ser inte den för att vara nedlåten offentlig, men jag ser att det är annorlunda jobbsittning och jobbutförelse. Då. Så, alltså en offentlig ansatt har kanske mer till felles med en arkitekt. Då.
Möjlig, ja, ikke sant?
En som... Ja.
Hvis vi skal få til en endring da, i befolkningens aktivitetsnivå. Så vi har jo vedtatt en visjon, og den er som følger at vi skal få flere mennesker til å bli mer aktive enda oftere.
Ja.
Og da må vi jo jobbe i tett partnerskap med alle aktører i samfunnet egentlig, og prøve å finne ut av hva det er vi skal gjøre, og hvilke tiltak det er som monner.
Ja. Det er jo det som er så rart med dette. Det skal ikke så mye til hvis du gjør det litt eller bare veldig ofte.
Ja.
Og så begynner du å merke at det faktisk var bra, og så oppdager du selv at det her har du gått av.
Ja.
Så det er jo noe med også at folk forstår sitt eget beste. Det, vi snakket om alder i sted.
Ja.
1-2% av muskulaturen forsvinner per år etter 40. Du er bare rene prosent her, så ser du hva som skjer med alderen når du blir 70-75.
Ja, ja. Og ikke minst sånn som du kan forebygge liksom, det kognitive ved å være fysisk aktivitet, og det er jo utrolig spennende.
Ja.
For det er ikke tvil om at det offentlige må betale regninger for at en befolkning ikke er frisk og rask og sterk.
Ja.
Så det er klart at det er mange interesser her for å kunne holde en befolkning i god form.
Ja.
Men ok, du skal få lov å gå på jobb snart,
ja.
Men før du får lov å gå, så må jeg høre dine betraktninger rundt dette her med hva kan din bransje og du som Kjell Arne Gressdal gjøre, være med på for å snu denne utviklingen som vi nå holder på med, og som både Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstitutt og departement er opptatt av at kommunene skal jobbe med i et folkehelseperspektiv. Hva skal vi gjøre?
Oi da. I hvert fall ikke bare én ting.
Nei.
Nå, vet du hva nå? Det er litt sånn, Anne, det er når vi startet, nå svarer jeg ikke helt på spørsmålet, men det er litt likevel. Når vi startet denne endringen med by og byutvikling, skulle satse på urbanitet, startet sentrumsleder, gjorde om parkeringspolitikk, jobbet som et kjøpesenter, gratis byfelt. Det var at vi måtte sette i gang mange aktiviteter på en gang, så folk fikk med seg rett og slett budskapet. For da begynte folk å endre adferd. Så jeg tror noe av kluet er at vi setter opp en god liste med hva vi blir enige med å gjøre, og så bare drar vi på.
Mm.
Og så folk begynner å skjønne, oi, dette er jo gøy.
Og noe av det vi kan lære av dere er nettopp at man er litt uredd i tilnærmingen, at man hiver seg ut på og prøver å ikke være så innmari redde for oss og kanskje feile, men at man tester ut og ser om det gir effekt.
Ja, og det er jo det med seg selv også.
Ja.
Altså, det er vi helt sikre på, hvis ikke du prøver å bli mer aktiv, eller blir vær aktiv, så går det sakte, men sikkert dårlig. Og da blir det rullator og dårlig helse når du skal ha fri hver dag.
Ja.
Det er jo egentlig, altså det er ikke noe tvil om, så jeg synes vi skal dra. Men det å prøve, det er liksom så ganske ufarlig.
Ja.
For hvis det ikke virker, så...
Vi har ikke råd til å la være.
Og så er jo dette med helse, du kan ikke prøve bare en gang da.
Nei.
Så det
det var bara lite mer då,
lite mer då och lite forskjellige ting, ja. Inte ensidig ting. Ja. Men det att gå på jobben, ta av cykeln, inte bruka elcykel men gå och ta vägen. Alltså jag har inte provat elsparkcykel ändå. Jag har inte tänkt göra det. Inte ska med elcykel eller för det är kort avstånd jag har den ska gå med cykel.
Men för många så är det jättefint då med elcykel,
ja,
den som cyklar längre. Nej, men den som har längre väg tänkte jag på, ja, istället för bilen. Ja.
Nej, det är bättre än bilen, det funkar visst då, det travelt, men alltså tänk att det är att se på klockan när du måste göra ting.
Ja.
Och så måste du pröva att disponera tiden. Det är 24 timmar i dagen. Jag sa det inledningsvis, jag säger det igen.
Ja. Ta ansvar för egen hälsa.
Och visst det är TV:n som du landar på, så är inte det säkert det du när du dagen är slut eller du blir gammal att det var det du ville önska du brukte livet på. Så det måste du ta i nu.
Det var klart tale fra Kjell Arne Gressdal her. Hjertelig takk for turen, Kjell Arne. Nå vi tilbake der hvor vi startet, så da ønsker jeg deg en god arbeidsdag.
Takk, og det er, så, det er veldig hyggelig å prate om sånt, og jeg får lov å si hva jeg vil. Men jeg prøver å si det, jeg har mine refleksjoner på best mulig måte, så jeg håper det kan være til inspirasjon for det.
Veldig, veldig hyggelig. Veldig hyggelig å være på tur med deg, Kjell Arne. Ha en fin dag.
Takk for nå.
Ha det, ha det.
Ha det.